Kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelis švenčiausiai taip pat malonus Marijos radio klausytojai. Mūsų nagrinėjimas kanonas yra 1385. Tas, kuris neteisėtai pasipelno iš aukos už mišias, turi būti baudžiamas cenzūra ar kita teisinga bausme. Praeitoje laidoje pradėjome aiškintis ir nepabaigėme. Tas yra dėl dvasininkų, dėl vienuolių, taip sakant, pašvesto gyvenimo instituto narių ar apaštališko gyvenimo draugijų narių ir pasauliečių, kurie priiminėja intencijas arba skirsto intencijas. Siekimas naudos pagal kanonų teisę yra nusikaltimas. Tai 1385. Spekuliacija taip pat neleistina. Tai nelegalus būdas pasipelnyti. Tarkim, intencija davė žmogus 30, o kitam perduodu 20 ir 10 pasilaikau sau. Neleistina, tai jau spekuliacija. Aišku, skirtumas yra tarp Afrikos intencijų, tarp Europos intencijų, bet koks pasipelnymas ten Kazakstane tengėmis arba kitkuo yra nusikaltimas. Tai gali būti ne vien pinigais, bet ir maldaknygėmis, literatūra, būna aišku ir kitos nusikaltimo formos. Dabar mes gal turim kokį žinutį, ar ne? Jeigu turime, prašom, pabandykim perskaityti, prašom.
Laidos pradžioje ir jau ilga žinutė. Jei Dievas suteikė mums laisvą valią, tai ją dovanodamas, kaip ir nurodė, naudokite ją pagal savo mąstymą ir supratimą, nes jūs žmonės asmenybės, o ne piemens vedamos be asmenės avys, ar neprieštaringa bažnyčios deklaracija, kad mūsų tikslas vykdyt tik jo valią, juk laisvą valią į save kūrė ir tvarko pagal savo laisvą supratimą, o ne pagal nurodymus iš aukščiau, juk jis sakė, kad atėjau, kad ne man tarnautų, kad aš jums tarnaučiau.
Ir kur jūs čia matote susipriešinimą? Pirmiausia, reikėtų sužinoti, ar jūsų Dievo samprata atitinka Šventosios Romos katalikų bažnyčios Dievo samprata. Jau Augustinas minėjo, kad Dieve tu sukūrei mus be mūsų valios, bet išganyti mus be mūsų valios negali. Todėl aukščiausias gėris, aukščiausia tiesa yra Dievas. Dievas. Mes, aišku, žmonės esam ne visi asmenybės. Turbūt klausantysis yra asmenybė, o mes save priskiriame prie asmenų, bet ne prie asmenybių. Ir belieka tik džiaugtis, kai Dievas sako, aš esu ganytojas, o jūs avys. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Ir daugiau tokių palyginimų yra. Belieka tik džiaugtis, kad Dievas laiko mus savo dalimi, nes Dievas prisėmė žmogiškąją prigimtį, įsikūnijo. Tuo pareikšdamas, kad kūnas yra gerai. Kai tuo tarpu daugybė mąstė, kad reikia išsilaisvinti iš kūno ir gerai yra tik tai siela. Ačiū. Dabar toliau eikime prie 1385 vieno kito iliustravimo. Būna ir kitos formos. Dėl šventųjų mišių pasipelnymo. 948. atskiros mišios turi būti skiriamos intencijomis tų, už kuriuos atskira auka, kad ir maža, buvo duota ir priimta. 950. Jei aukojamų pinigų suma mišioms skirti, nenurodant celebruotinių mišių skaičiaus, jis apskaičiuojamas atsižvelgiant į aukos dydį, nustatytą aukotojų gyvenamoje vietoje, nebent reikėtų pagrįstai manyti, kad jis turėjo kitokią intenciją. Dėl šventų mišių skaičiaus mažinimo. 951. Kunigas tą pačią dieną celebruojantis daugiau mišių gali kiekvienas jų skirti tą intenciją, kuria buvo duota auka, tačiau laikydamasis taisyklės. Išskyrus. Pirmąją kalėdų dieną pasiimti auką tik už vienas mišes, o kitas skirti ordinaro nustatytiems tikslams. Tačiau leidžiamas tam tikras atlygis kitu pagrindu. Antras. Kunigas tą pačią dieną koncelebruojantis antras mišes už jas negali priimti aukos jokių pagrindu. Tai dabar 952, pirmas antras paragrafas. Provincijos susirinkimai ar provincijos vyskupų susirinkimui priklauso visai provincijai dekretu nustatyti, kokia auka duotina už mišių celebravimą ir skyrimą, neleidžiant kunigui prašyti didesnės sumos. Tačiau jam galima priimti mišių skyrimui savo norų duotą didesnę, taip pat ir mažesnę negu nustatytą auką. Antras. Ten, kur nėra tokio dekreto, turi būti laikomasi vyskupijoje galiojančio papročio. Toliau 955, pirmas paragrafas. Tas, kuris ketina pavesti skirtingų mišių celebravimą kitiems, turi kuo greičiau pavesti jų celebraciją jam priimtiniems kunigams, jei tik žino, kad dėl jų nekyla jokių abejonių. Privalo perduoti visą gautą auką, nebent būtų tikrai aišku, jog vyskupijoje nustatytas aukos dydis viršytas, atsižvelgiant į asmenį. Taip pat turi pareigą pasirūpinti mišių celebraciją, kol negaus įrodymo, kad įsipareigojimas priimtas ir auka gauta. Iškia negalima pasilaikyti pagal 955 skirtumo. Tai šitų kanonų nepaisimas iššaukia papiktinimą ir kalbas, kad kunigai vien tik pelnosi iš stipendijų. Bausmės gali būti interdiktas, suspensa, netgi ir ekskomunika sunkesniais atvejais. Teisėjas, aišku, gali skirti ir pataisomąsias bausmes. Baudžiama, jei tokia veika pasiekminga. 1917 m. kanonų teisės kodeksas normino 2407 kanonu. Ir tai buvo įvardinamas kaip bendradarbiavimas nusikaltime. Čia aišku bausmė, ferendės sentencija neapibriešta, priklauso nuo teisėjų sprendimo. Reitų kanonuose atitikmuo 1385 yra 1463. 1385 fiksuojame. Tas, kuris neteisėtai pasipelno iš aukos už mišes, turi būti baudžiamas cenzūra ar kita teisinga bausme. Mūsų pasiekė žinutė, prašom.
Šiomis dienomis Medžiugorėje lietuvių dienos. Kas ir kaip pasirodė Medžiugorėje, kad daug piligrimų šiandien ten, ar tai šventa vieta?
Ačiū. Lietuvių dienos. Gali būti prancūzų dienos, gali būti amerikonų dienos, gali būti rusų dienos. Ir taip toliau. Dabar Medžiugorėje. Ką reiškia šventa vieta? Minutėlę. Bažnyčia nepasisako, kad Medžiugorėje yra pasirodymas, kurį pripažįsta bažnyčia. Nėra tokio. O ką reiškia šventa vieta? Šiluva šventa vieta, Žemaičių kalvarija šventa vieta, Aušos vartai šventa vieta, Pivašiūnai yra šventa vieta, o Medžiugorė nėra šventa vieta, kaip pripažinta bažnyčios, kad ten įvyko apsireiškimas, pasirodymas ar taip toliau. Bet ten masiškai plūsta žmonės. Kunigai klauso iš pažinčių, atnašaujama šventų mišių auka, vyksta piligriminės kelionės, bet tai nėra pripažinta oficialiai bažnyčios. Prašom, važiuokit, bet ten ne Šiluva, ne Fatima ir ne Liurdas. Ačiū. Primenu, kad klausomės laidą aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Kitas 1386 kanonas. Tas, kuris ką nors dovanoja ar pažada, kad einantis pareigas bažnyčioje neteisėtai ką nors atliktų ar praleistų, turi būti baudžiamas teisinga bausme. Taip pat ir tas, kuris priima tokias dovanas ar pažadus. Čia yra išskiriamos dvi veikos. Tas, kuris dovanoja ar pažada, ir tas, kuris priima dovanas ar pažadus. Reiškia, abu nusikalsta. Dovanos ir pažadai gali būti, bet koks gėris. Pinigai, nauda, kreditai, įtaka, nauda materiali, tai, taip sakant, tai yra fizinis charakteris. Gali būti ir kitas, pavyzdžiui, informacijos priėmimas apie pervedimą, taip sakant, sąskaitos papildymas ir panašiai. Pažadas privalo būti viena reikšmės, nesvarbu, kuri pusė parodė iniciatyvą. Ar duodantysis, ar priimantysis. Nusikalstama tiek prieš atlikimą, tiek po veikos atlikimo. Bažnytinė teisė gina bažnyčios gėrį dėl bažnytinių aktų priėmimo ir dėl to, kad pažeidžiama bažnytinė disciplina. Tuo pačiu atnešama dvasinė žala. bausmė, ferendi sentencija, kuri priklauso nuo sunkumo. Ta sprendžia teisėjas. 17 metų kanonų teisės kodekse normino 2407 kanonas. Rytų kanonuose atitikmuo 1386, 1463. 1386 fiksuojame. Tas, kuris ką nors dovanoja ar pažada, kad einantis pareigas bažnyčioje neteisėtai ką nors atliktų ar praleistų, turi būti baudžiamas teisinga bausme. Taip pat ir tas, kuris priima tokias dovanas ar pažadus. Dar turime žinutę. Prašom.
Žinutė, manau, pagal savo turinį neteriui.
Jo.
Tad lauksime kitų.
Na tai laukim kitų tada, ačiū. Kitas mūsų klausimas yra 1387. Kunigas, kuris per sakramentinę išpažintį, ar jos proga, ar dingstimi skatina penitentą nusidėti šeštajam dekalogo įsakymui, pagal nusikaltimo sunkumą turi būti baudžiamas suspensa, draudimais, atėmimais ir sunkesniais atvejais turi būti pašalinamas iš dvasininkų luomo. 1387. Šio nusikaltimo vykdytojas gali būti tik tai kunigas arba vyskupas, klausantis iš pažinčių. Visai nesvarbu, ar jis davė išrišimą, ar absoliucijos nedavė. Nusikalsta kunigas ar vyskupas, kuris būdamas penitentu gundo išpažinties klausytoja prieš, nenusikalsta kunigas ar vyskupas, būdamas šiuo atveju ne nuodėmklausiu, bet penitentu, kuris gundo išpažinties klausytoja prieš šeštąjį dekalogo įsakymą. Solicitacija kyla iš išpažinties klausytojo pusės. Nuodėmklausys nenusikalsta, jei penitentas išpažinties proga ar dingstimi skatina prieš dekalogo šeštą įsakymą nuodėmklausy. Šis kanonas neliečia kitų nuodėmių, pavyzdžiui, vagystės, šventvagiškos priesaikos, žmogžudystės ar kiti panašūs dalykai, net jei tai būtų ir sunki nuodėmė. Bet tai nuodėmė, o ne nusikaltimas. Nusikalsta nuodėmklausys, jei jis atšaukia penitentui ketinimus, iššaukia. Nusikalsta nuodėmklausys, kuris išprovokuoja penitentui ketinimus, svajas, geismus, nuodėmingas mintis pagal šeštąjį dekalogo įsakymą, visai tai nesvarbu, ar tai yra vyras ar moteris, pilnametis ar nepilnametis. Penitentas gali būti vyskupas, kunigas, vienuolis, pašvesto gyvenimo institutų narys, apaštališkojo gyvenimo draugijų narys, pasaulietis, visai nesvarbu. Jeigu iš nuodėmklausio kyla tai, jis nusikalsta. Tai gali būti polinkis į patį nuodėmklausį su kitu asmeniu pagal dekalogą, su savimi pačiu, su nuodėmklausiu, neįdomu. Svarbu, kad tai turėtų būti skatinimas nusidėti pagal dekalogo šeštą įsakymą. Nesvarbu, ar penitento veikla buvo pasiekminga ar ne. Ar jis atliko tuos geismus, kuriais buvo skatinamas, ar atsispyrė. Tai yra, ar buvo pasiekminga veikla ar ne. Dar, penitentas šiuo atveju neprivalo sutikti. Užtenka iš nuodėmklausio, kad jis skatina. Tai sunki vidinė nuodėmė. Mus pasiekė ir žinutė, prašom.
Jei likdamas išpažinti, pasakai nusidėjau šeštam dievų įsakymui mintimis ir elgesiu, ar tokia išpažintis bus gera?
Ir taip ir ne. Jeigu nuodėmklausys pažįsta daugmaž penitentą ir žino, kokio tai pobūdžio, tai gali būti gera. Bet jeigu nuodėmklausys neturi supratimo apie kūčią einasi, gali nuodėmklausys pasiteirauti, paklausinėti. Tai nėra, žinokit, lengvas dalykas. Tarkim, na, Žemaičių kalvarija, pavyzdžiui, Pivašiūnai, Aušos vartai, Teresės bažnyčia. Ten dabar kunigėliai visi per atlaidus suguža klausyti iš pažinčių. Atsisėdi į klausyklą, iš vienos pusės 40, iš kitos pusės 60 žmonių. Ir tu žinai, kad dar ir pamokslą norėtųsi kito kunigo išklausyti, ir dirbi į kairę, dirbi į dešinę. Ir tu gali taip klausyti ir nekreipti dėmesio į detalę. Dalės, nes žmonės atėjo atlaidus, nori apsivalyti, nori komunijos, nori spėti autobusą ir tu taip dirbi kaip toksai automatas daugmaž. Ir tau vienodai rodo. Atėjo, davė išrišimą, užmetei atgailą ir pasitraukė žmogus. Visai kitaip kaime. Kaime tu žinai beveik kiekvieną, kas ateina iš pažinties. Ir jeigu žmogieną aprėkiai, apibariai, išniekinai, pažeminai, tai jis daugiau toj parapijoje pas tave nesirodys. Ir to žmogaus nebuvimas jau kaimo parapijoje ženklus. O jeigu Aušros vartuose aprėkiai žmogieną, paniekinai, pažeminai, nesupratai, išbarai, tai jo, jis ten grįžta į savo Druskininkus ar į Klaipėdą ir tu jau jo pas save nematysi ir tau sunku spręsti, ar pasitaisi žmogus, ar gal dar labiau įlindo į tą nuodėmę. Tai dabar nusidėjau šeštam dievų įsakymui mintimis ir elgesiu. Kunigėliui gali būti klausimas paprastas. Mintimis tai daug maž aišku. Su kuo mintimis? Su vyru, su moterimi, su svetima, su svetimu, su nepilnamečiu. Dar yra zoofilijos atveju ir taip toliau. Dabar elgesiu. O, elgesių paletė yra didžiulė. Jeigu kunigui kyla klausimas ir jis norėtų pasmalsauti, o kaip ten buvo, kokios rūšies ta nuodėmė? O galgi su kuo, o galgi su tuo, o galgi su anuo? Tai gali kunigas pasiklausti, jeigu žmogus nepažįstamas. Jeigu pažįstamas, kartais kunigas mato, kad tai yra žmogus, kuris nuolat kovoja su tom pačiom nuodėmėm ir durnų klausimų neužduoda. Nusidėjau mintimis ir elgesiu. Jeigu kunigas davė išrišimą, nuodėmės panaikintos. Jėzus Kristus suteikė kunigui ir vyskupui galę atleisti nuodėmes. Jeigu nuodėmė išpažinta, tai daugiau nieko nereikia, išskyrus gailestį. Nuodėmės išpažįstu pagal skaičių ir pagal rūšį. Nusidėjau elgesiu. Per šitą mėnesį vieną kartą, arba per šitą mėnesį kasdien po 3 kartus. Tai yra skirtumas. Sutikite. Labai gražus skirtumas yra. Todėl galima pasiklausinėti, kaip dažnai į nuodėmes įvardiname pagal skaičių ir pagal rūšį. Jeigu kunigas davė išrišimą, nuodėmes atleistos. Jėzaus Kristaus žodžių gale ir šventosios dvasios valia. Dar turime kažką, prašom.
Tu mane pabučiuodamas išduosi, geriau būtum negimęs. Taip kalbėjo Jėzus apie Judą, bet viskas buvo daroma dėl Dievo plano mūsų išgelbėjimui. Ir tiek Jėzaus, tiek Judo indėlis prisidėjo prie šio plano sėkmės. Nes mes išgelbėti, tai kodėl mes turime vieną smerkti, o kitą garbinti, jei abu vykdė Dievo valią ir be jo gimimo Judo nebūtų galėjęs tas planas įvykti.
Na, žinot, reikėtų pasižiūrėti, ar šita citata, kurią jūs kabutėse įmontavote, yra autentiška. Kad tu mane pabučiuodamas išduosi. Aš kuris ištraukiai tokią citatą. Iš kokio švento rašto? Geriau būtum negimęs. Labai abejoju, kad čia yra teisinga citata. O kas gi Judą smerkia? Judas pats save pasmerkė, nesugebėjo gailėtis, numetė aukštiesiems kunigams 30 sidabrinių ir pasikorė. Jis netikėjo Dievo gailestingumu, kad Jėzus yra toks gailestingas. Jis manė, kad su šita vervute baigsis jo egzistavimas. Bet jis buvo akivaizdžiai apaštalas. Apaštalas. O kas jis merkė? Jis buvo apaštalas Judas. Jo niekas nesmerkė. Jo poelgį smerkia, bet ne jį. Ačiū. Toliau einame prie 1.3.8.7 minčių. Dabar koks gali būti solicitacijos matricos modelis? Gali būti pokalbio būdas. Gali būti laiškučio įteikimas. Gali būti buvusių nuodėmių aptarimas. Gali būti ženklas. Gali būti gestas. Gali būti žvilgsnis. Gali būti kažkoks prisilietimas. Ir visokie kitokie panašūs solicitacijos atvejai. Tai solicitacija gali įvykti. Pirma, sakramentinės išpažinties metu. Antra, išpažinties dingstimi. Trečia, išpažinties proga. Šitie visi dalykai yra skirtingi. Bet bet kuri kita situacija, nesisiejanti su išpažintimi, aišku, yra sunki nuodėmė, bet ne nusikaltimas. Vat tokia solicitacija. Išpažintis sakramentinė nuo jos pradžios iki pabaigos. Tai yra, penitentas prieina prie klausyklos, atsiklaupia, o nuodėmklausys jį laimina ir išpažintis trunka iki pat išrišimo arba iki pat išrišimo nedavimo. Net absoliucijos nedavimas sudaro pagrindą nusikaltimui. Daviau ar nedaviau, čia ne mano reikalas. Svarbu, kad aš vykdžiau solicitaciją. Net nėra būtina užbaigti išpažintį. Išpažintį gali nutraukti tiek penitentas, tiek nuodėmklausys. Nuodėmklausys nusikalsta, jeigu tai vyksta prieš pat išpažintį, kai dar nebuvo įvardinta nei viena nuodėmė. Ir jau penitentas susidūrė su skatinimu ir išgirdęs skatinimus pasitraukė pats. Pavyzdžiui, penitentas sutiko su raginimu, bet neįvardino nei vienos savo nuodėmės ir atsitraukė nuo klausyklos. Išpažintis kaip ir nebaigta, bet nuodėm klausys kaltas. Čia faktiškai išpažintis neįvyko. Nusikalsta nuodėm klausys, kuris skatina pagal šeštąjį dekalogo įsakymą. Ir asmenį klauso kitu metu ar kitu atveju. Tada nesiskaito kitu metu ar kitu atveju skatinimas. Nepatenka po šiuo kanonu. Dabar ten išpažinties proga arba išpažinties dingstimi. Galioja šitas kanonas ir tuoj po išpažinties, jeigu vyksta skatinimas. Kitu atveju sunki nuodėmė, bet ne nusikaltimas. Nusikalsta nuodėm klausys, jeigu jis simuliuoja išpažintį, nevykdo išpažinties reikalavimų, o iš tikro klauso asmens su mintimi skatinti. Solicitacija tai yra, aišku, skatinimas. Tai nusikaltimas, žeminantis išpažinties sakramento šventumą, iššaukia dvasinę žalą visai bažnyčiai, papiktina ir netgi neskatina tikinčiuosius eiti išpažinties. Mes turime klausimą, prašom.
Ar melstis galima ir nešventoje vietoje, kur bažnyčios nepripažinta?
O įdomu, kur bažnyčios nepripažinta, kur jinai draudžia melstis. Galima melstis namuose, automobilyje, traukinyje, lėktuve, net po vandeninėme laive ir Hormūzo sąsiauryje. Galima melstis visur. Net ir Medžiugorijoje galime melstis. O ką? Melstis Dievą garbinti galima visur. Ačiū. Dar porą minčių ir baigsime. Bausmė už šitą nusikaltimą, aišku, ferendi sentencija, priklausomai nuo sunkumo. Suspensa. Pataisomoji bausmė, ypač jai yra užsispyrimas. Galima dar tokiam atimti pareigybės, teisės, malonės, privilegijas, titulus, pasižymėjimo ženklus ir taip toliau. Galima perskaityti 1347 kanoną, pirmąjį paragrafą. Negalima galiojamai skirti cenzūros, jei kaltininkas prieš tai bent vieną kartą nebuvo įspėtas atsisakyti nepaklusnumo, skiriant jam tinkamą laiką susiprasti. Na, žiūriu, kad jau mūsų laikas išseko. Ačiū už klausimus. Jeigu kilo kokių minčių, labai galite paklausti kitoje laidoje, pabandysime atsakyti. Garbė Jėzui Kristui. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.